Luister na die woord van die Here uit 1 Petrus hoofstuk 3. Ek gaan eers hoofstuk 3 lees en dan ook net weer 'n gedeelte uit 1 Petrus hoofstuk 1. In Petrus 3 vanaf vers 13. Wie sal julle kwaad aandoen as julle julle beywer vir wat goed is? Maar selfs al sou julle ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen. Ook Christus het eenmaal vir ons sondes gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. En so het hy na die geeste in die gevangenis gegaan en daar 'n oorwinning aangekondig. Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het, toe hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het in die tyd toe Noag die ark gebou het, net 'n klein klompie in die ark, 8 in getal, is deur die water gered. Dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van julle liggaam nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete, en dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. Hy is nou aan die regterhand van God, nadat hy die engele en die magte en die kragte aan hom onderwerp het, in die hemel ingegaan het. Dan uit 1 Petrus vers 3 tot 5 waar het meer spesifiek oor die hoop gaan. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op 'n onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Teksgedeelte hoofstuk 3 vers 15. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Mense doen sekere dinge. Wat ander mense laat vra, hoekom doen jy dit? En dan antwoord mense oor die rede hoekom hulle dit doen. Hoekom het jy vandag erediens kom bywoon? Het iets gedoen om hier te wees? Hoekom? Hoe kry jy dit reg om positief te wees in die land waarin ons bly? Kan selfs 'n glimlag wees. Hoe kan jy aanhou glimlag selfs na die dood van 'n geliefde? Iets wat jy doen, waarom gee jy elke maandag sop aan mense wat honger is en bedien die woord aan hulle? Dade. Dade. Die lesers aan wie Petrus skryf, het anders begin optree. Hulle het sigbaar 'n ander lewenswyse begin hê. Gelowiges wat verspreid gewoon het in Klein-Asië, klein groepies gelowiges wat soos wat die evangelie versprei is tot geloof in die Here gekom het en saam met mekaar iets van huisgesinne gevorm het. Gemeenskappies van gelowiges binne in 'n wêreld, 'n see van die heidendom. En daar het hulle anders begin optree, anders begin praat en anders begin doen. Van hulle was buitelanders, vreemdelinge, maar hulle optrede het ook daartoe gelei dat hulle eintlik in die algemeen as vreemdelinge en bywoners begin bekend staan het. En wat hulle gedoen het, het daartoe gelei dat ander mense 'n weerstand teen hulle begin opbou het. As teen hulle gediskrimineer. Hulle is uitgestoot. Selfs binne in hulle huise was daar verdrukking waar, sê, 'n gelowige vrou tot geloof gekom het en haar man nie. En hoe meer hulle probeer het om goed te doen, want dit was die kenmerk van hulle leefwyse, hoe meer het die mense teenoor hulle in opstand begin kom. Hoekom? Want hulle was gretig, ywerig om goed te doen. Dis die kruks. Ons sal dit ook om vertaal, hulle was jaloers daarop om goed te doen. Hulle het aangehou om dit te doen. Nie af en toe nie, nie halfhartig nie, maar met oorgawe. Hulle het die goeie nagejaag. Hulle het elke dag gevra, wat wil die Here vandag hê, moet ek doen wat goed is. Die vreemde is, dat mense hulle toe begin vervolg het. 'N Mens verwag eintlik die teenoorgestelde. As jy goed doen, dan verwag jy anders sal goed doen. Maar 'n Christen moet weet, dat as jy in die naam van die Here Jesus Christus goed doen, dan sal daar ook weerstand opstaan. Swaar kry, lyding. En nou skryf Petrus aan hulle om hulle te bemoedig. Want dit is God se manier, hoe hy in daardie wêreld, vanaf klein beginne, die evangelie verder en verder wou uitdra. Deur goeie dade te doen, deur binne in die samelewing waarin die mense is, goed te probeer doen, deur nuuskierigheid by hulle te wek, deur 'n saailand voor te berei, sodat wanneer die evangelie verkondig word, dit nie maar sommer net woorde in die lug is nie, maar gerigsteen is deur dade. Broer en suster, ken jy lyding omdat jy goed doen? Ken jy lyding omdat jy goed doen? Ons leef in heeltemal 'n ander omgewing, samelewing, waar Christene nie openlik vervolg word nie. Dit lê 'n bietjie meer op 'n subtiele vlak. Ek dink maar aan 'n huweliksmaat, 'n man of 'n vrou wat die heel tyd hulle self moet bedwing, omdat die huweliksmaat dit vir hulle so moeilik maak. Selfs half ongelowig optree. En hoe daar die gelowige huweliksmaat maar weer en weer reg doen, goed doen, nie ook begin kwaad word, begin terugskel nie. Ek dink aan mense wat in 'n moeilike werksomgewing lewe, dit gebeur al hoe meer, en ook van die akademici wat oor wêreld en van die kongresse bywoon, en bespot word, omdat hulle glo in die woord van die Here. Ek dink aan studente wat in 'n koshuis bly, wat omring is deur mense, sy eie vriende, wat op 'n pad gaan waarop hy nie wil gaan of sy nie wil gaan nie, en dan eintlik al verspot en een kant toe geskuif word, bespot en een kant toe geskuif word. Ek dink aan verhoudinge tussen jong mense in 'n wêreld waar mense nie meer verstaan van seksuele reinheid nie. Waar hulle eintlik bespot word as hulle nog daarvan erns maak. Lyding omdat jy wil goed doen. En dit lok vrae by mense. Hoekom doen jy dit so? Hoekom hou jy aan daarmee? Hoekom raak jy nie ook kwaad nie? Hoekom pleeg jy nie ook bedrog nie? Soek ons nog met ywer wat goed is. Miskien is dit hoekom ons relatief min lyding selfs ervaar, omdat ons nie soek wat goed is. Dalk het ons opgehou om te vra, wat is goed? Dalk steek ons ons goeie werke weg agter hoë mure en maskers en gooi ons dit op hope onder mekaar. Dalk vermy ons gewoon die wêreld. Dalk stap ons om die wêreld, maak asof ons dit nie raak sien nie, kyk nie na die nood nie. Dalk het ons gewoon opgegee om teen die stroom in te gaan. In Bybelse taal, dalk steek ons gewoon die lig onder 'n maat-emmer weg vir onsself. Dalk het die sout laf geword. Dalk is die sout gewoon op 'n hoop gegooi. Dalk is ons nie meer koud nie en ook nie meer warm nie. So gelykmatig soos wat die wêreld is. En dan vra mense nie, want mense sien nie. Want daar is nie goeie dade nie. Dit gaan natuurlik nie net oor lyding nie. Dit gaan nie net oor swaar kry nie. Dit gaan ook oor 'n alledaagse leefwyse van goed doen. Wat mense laat vra. 'n Getroue werkgewer wat elke dag betyds is en sy werk so goed as moontlik probeer doen. 'n Liefdevolle huweliksmaat. 'n Ouer wat vir sy kinders omgee. Waarom? 'n Kind wat dit maklik maak vir sy pa en ma en die mense om hom saam met hom te lewe. Hoe kry jy dit reg? 'n Sportman wat in hierdie hoogs gekommersialiseerde sportwêreld nog waardes en norme het. Sportman gees. 'n Skilder of 'n musikus wat hulle talente in diens van die Here gebruik. Gelowige wat gewoon in hierdie wêreld kalm en rustig voortlewe in die wete dat God in beheer van hulle lewe is. Vir hierdie mense skryf Jakobus 'n brief om hulle te bemoedig. Bemoedig om aan te hou om die goeie na te jaag, want dit kom nie van self nie. Dit is nie normaal nie. Veral nie as jy lyding ondergaan nie, as jy seer het nie, as jy pyn het nie. En daarom die bemoediging, en ek wil graag drie dinge in die verband uitdruk. In vers 14 staan daar, julle is bevoorreg as dit met julle gebeur. Letterlik salig is julle, dieselfde woord wat in die saligsprekinge staan. Gelukkig is julle, as julle in diens van die Here vervolg word. Want, en dan sluit ek aan by die saligspreking in vers 11 van Matteus 5, wees bly en verheug, as mense julle ter wille van my beledig en vervolg, want julle loon is groot in die hemel, hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Verstaan jy iets daarvan, van geluk, omdat jy swaar kry ter wille van die Here Jesus Christus? Ons verstaan waarskynlik nie so baie daarvan, en daarom moet ons ook vandag dink, aan gelowiges wat oor die wêreld heen nog meer as ooit in die geskiedenis vervolg word hiervoor. Mense wat aanhou en uithou en bereid is om gevangenisstraf te verduur en selfs die dood te verduur omdat hulle glo in die Here Jesus Christus, die saad van die martelare. Verstaan ons iets daarvan? Deur die pyn van swaar kry vir die Here die heerlikheid te kan sien. As dit met jou gebeur, mag jy jouself salig. Vers 14 sê ook, moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. Moenie mense die maatstaf maak van jou optrede nie. Hulle kan aan jou niks doen nie, hulle is maar net mense wat vergaan. Later in die gedeelte word daar klem gelê op Jesus Christus wat die oorwinning aangekondig het, die Almagtige. Moenie vir mense bang wees. Moet jou nie deur mense laat beïnvloed nie. Moet ook nie dat hulle jou afskrik nie. Onstuimig maak nie, troebel maak nie, dat hulle jou lewe omklits nie. Ontspan en wees rustig. Die Here is in beheer. En die derde in vers 15. In die nuwe vertaling staan in julle harte moet daar net heilige eerbied vir Christus die Here wees. Letterlik in julle harte moet julle Christus as Here heilig. In julle harte. daar waar die uitgangspunt is van wat julle doen, die oorsprong van julle woorde en julle dade, daar moet Christus deur julle geheilig word. Ons weet in hoofstuk 1 vers 9 en 2 vers 9 staan daar, Christus het ons geheilig. Dit beteken afgesonder vir hom, ons behoort aan hom. Nou sê Petrus, julle moet Christus as die Here heilig. Julle moet hom afsonder. Dis net hy wat in beheer is van jou lewe. Dit gaan nie oor jou nie, maar oor hom. Hy moet jou gedrag bepaal. En nou staan ons hier voor 'n belangrike saak. Mag dalk ook 'n rede wees hoekom ons daarin nie altyd spreek nie. Is omdat Christus nie geheilig is in ons harte nie. Ja, ons herken hom graag as die verlosser, Jesus. Ons herken hom selfs as die gesalfde, Christus. Maar herken ons hom as die Here, die meester. Die een wat in beheer van my lewe is, die een aan wie ek my lewe moet ondergeskik stel. As Christus die uitgangspunt van ons lewe is. As ons daardie besluit geneem het en ons lewe so, as ons nie maar elke dag besluit of ons Christus gaan dien of nie, solank ons uit ons eie gemaksones kan uitkom en regtig kan begin verstaan, wat beteken dit om 'n diensknegt van Jesus Christus te wees, dan sal ons dade waarskynlik anders begin lyk. Wie so optree, ontlok vraag. Mense vra van jou rekenskap. Oorspronklik is hierdie woord 'n hofterm. Jy word in die hof gedaag om jouself te verdedig, om te sê, hoekom doen jy wat jy doen, of het jy gedoen wat jy gedoen het? Jy's 'n aangeklaagde. Dalk was daar van die oorspronklike lesers wat dit deurgemaak het, dat hulle as het ware voor die bors gegryp is en gesê het, maar sê hoekom jy dit doen? Die woord het echter ook 'n ander betekenis, 'n meer algemene betekenis. Van navraag doen, gewoon vraag. En nou kom daar vraag op verskillende maniere. Die vraag is net of ons die vraag hoor, of ons luister, wanneer en waar daar gevra word. Daar word gevra deur kinders in huise, deur kleinkinders wat vir oupa en ouma kom kuier. Daar word onwetend gevra, miskien, hoekom gaan jy nog elke Sondag eredienste bywoon? Die vraag kom in jou omgewing en in jou werkplek. Hoekom tree jy so op? Die vraag kom in evaluasiegesprekke van personeel by die universiteit. Die vraag kom by die verkiesing van HK-lede en SR-lede. Waar daar gevra word na die lewe van 'n mens. Kom in werksonderhoude en CV's van jong mense, dit kom op Facebook profiele na vore. Die vraag, dit kom in hospitaalbed na vore waar een patiënt vir 'n ander een vra hoe hy dit verwerk. Dit kom in koerantbriewe en in inbelprogramme, 'n soekende wêreld wat vra soms deur dit nie te vra nie. Dit kom vanoggend in hierdie erediens na ons toe, wanneer die woord van die Here ons konfronteer. Hoekom tree jy op soos jy optree? En dan die antwoord. Wees gereed om te antwoord. Wees gereed om jou te verantwoord, om jouself te verdedig. Wees gereed. Dit impliseer, verwag dat daar 'n vraag gaan kom. Leef met oop ore. Maar dit beteken ook, wees voorberei, dat as die vraag kom, jy nie moet 'n mond vol tande staan, nog nooit daaraan gedink nie. Wat sal ek sê? Wat sal ek antwoord as mense dit vir my vra? Wat is my verweer? Ek is so goed, daarom kry ek dit reg, ek is geoefen, ek is geskool daarin, ek is geleerd genoeg, ek het begrip. Is dit 'n antwoord? Selfs op subtiele maniere is dit baie keer wat ons antwoord. Die Here het geweet, hy kan my daarmee vertrou. Die Here het geweet vir wie hy daarmee kan vertrou. Ons hoor dit baie. Ons het die perspektief. Ons het die belydenis. Ons is goed geskool. Nee, broer en sister, dit is nie 'n antwoord nie. En dit gaan verseker nie baie help as jy in 'n vervolgde situasie gekonfronteer word hieroor nie. Wat is dan wel die antwoord? Die antwoord is die hoop wat in my is. Ek kan dit doen want daar is hoop in my, vir my gegee. Ek het dit ontvang. Dis nie my hoop wat so goed en so sterk is nie. Dis hoop wat in my gesit is. Dis gegee, ek het dit ontvang. Ek het dit nie aangeleer nie, ek het dit nie uitgedink nie, ek het my nie daarin geoefen nie. Dis deur die Gees van God vir my gegee toe die Here Jesus Christus deur sy Gees my lewe omgekeer het. Ek is tog een met Christus in die geloof. Daarom het ek hoop. Nou blaai ons terug na hoofstuk 1. Hy het ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Christus uit die dood. Daarom het ons die hoop. En nou kom ons by die kernpunt van hoop. Hoop is eintlik 'n persoon. Dit is die Here Jesus Christus wat opgestaan het, wat deur sy Gees in ons harte woon. En net daarom het ek hoop. 'N vaste, sekere wete. Dis 'n hoop wat nie vergaan nie. Dit word nie besmet nie. Dit verwelk nie. Dit word in die hemel bewaar en ek word daarvoor bewaar. Skryf Petrus in 1 Petrus. Nou reeds in hierdie wêreld, ja, nou reeds, want Christus woon mos in my. Hoop is nie net voor my nie, hoop is in my. Dis nie net eendag nie. Ja, eendag sal die volle werklikheid daarvan kom, die volkome heerlikheid wanneer ons deel het in die opstanding van Jesus Christus. Dis ook 'n lewende hoop, sê Jakobus. Dit bestaan, dit lewe en dit wek lewe. Dis die gewer van lewe. Wat sal ek sê? Wat sal ek dus antwoord? Daar is hoop in my. Want Jesus Christus het die dood uit die dood uit opgestaan. En so kom die drie dinge by mekaar. Dade wat tot vrae lei, wat tot praat lei. Die antwoord, ek doen dit omdat ek hoop in my is, omdat Jesus Christus uit die dood opgestaan het. Amen.